Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Tämänkertaisessa ilmastovaroituspodcastista puhutaan ilmastoteatterista, puhutaan vähän kulttuurista ja monesta muustakin aiheesta. Meillä on studiossa on Niina Nurminen näyttelijä ja Minka Kustonen, joka on näyttelijä. Sitten meillä on Jouni Keronen, yksi Myrskyvaroitus ry:n perustajista. Suoraan Porvoosta tällä kertaa kuitenkin puhelinlinjoilla. Tervetuloa mukaan kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Lähdetään ihan alkuun ilmastoteatterista. Mitä Niina Nurminen, mikä on ilmastoteatteri? Mitä se on?
Voisi kiteyttää sen ehkä sellaiseen lauseeseen kuin, että se on strateginen työväline tämmöisten haastavien globaalien ilmastohaasteiden käsittelyyn ja esiin nostamiseen. Ja myöskin se, että yleisöllä on mahdollisuus keksiä myöskin ratkaisuehdotuksia ja ideoita, että millä tavalla näihin haasteisiin kannattaisi tarttua.
Kun puhutaan teatterista, ilmastoteatterista, on aika selvää, että Minka ja Niina, te olette molemmat olleet mukana, mutta mitä Jouni sinä tässä projektissa teit?
No silloin kun me aloitettiin tämän teatterin ensimmäisen version tekeminen, niin mä olin aikoinaan miettinyt jo pitkään, että mikä on kulttuurin, musiikin, erilaisen taidemuotojen vaikutus niin kuin ihmisten ajatteluun ja muuhun. Esimerkiksi Bob Dylanin musiikki on koskettanut syvällisesti ja vaikuttanut maailmankatsomukseen, niin joskus katsoin sellaisen näytelmän kuin Mobile Horror, jossa ilmeisesti Niinakin oli jotenkin mukana. Ja sitten jäin miettimään, että voisiko ilmastoasioista tehdä jotenkin niin aidon tuntusta teatteria. Ja silloin mä muistan, kun sitten puhuttiin Niinan kanssa, tavattiin Helsingissä ja sen jälkeen pidettiin semmoinen tosi pitkä puhelu, niin ne ideat syntyi varmaan niin kuin siinä, että lähdetään tekemään myöskin ilmastoaiheista teatteria.
Joo, muistan sen pitkän puhelun ja sitten vielä ehkä erityisesti sen tapaamisen, jossa sä taas avasit tätä ilmaston nykytilaa ja mihin suuntaan ollaan menossa. Ja sitten osaamiset ja ajatukset yhdistyi sitä kautta. Vielä taustaksi ehkä voi sanoa, että mä olen pitkään opiskellut ja tutustunut tähän foorumteatteri, joka on ollut pohjana tälle ilmastoteatterille myöskin. Ja mietittiin Jounin kanssa, että mikä voisi olla se semmoinen hedelmällinen, hyvä työväline, joka osallistaa ihmisiä keskusteluun ja tekee niitä asioita näkyväksi. Ja siinä se sitten, se tarkoitus ja se semmoinen jotenkin halu tehdä jotakin teatterin keinoin, joka on vaikuttavaa, niin yhdistimme voimamme.
Unohdin mainita Runebergin, pitää aina mainita, kun Porvoosta soittaa. Että vanhoilla tässä vanhemmiten olen kiinnostunut enemmän ja enemmän historiasta ja täällä väkisikin, kun vanhan Porvoon keskellä asustelee, niin törmää siihen joka päivä, oikeastaan joka hetki, kun on ulkona, niin olen miettinyt sitä, että mikä on taiteen ja kulttuurin vaikutus vaikka Suomen itsenäistymisessä. Että olisiko Suomi itsenäinen, jos ei oltaisi kehitetty omaa kieltä ja kulttuuria. Ja siinä Runeberg, Sibelius, taidemaalarit ja muut, niin on tehnyt tavallaan sen tahdon, että me halutaan olla itsenäisiä. Ja jos tätä tahtoa ei olisi ja semmoista käsitystä, mikä on oikein ja mikä väärin, niin veikkaan, että ei NATO-lippu, taikka ei Suomen lippukaan sinne NATO-rivistöön eilen olisi noussut. Että tuskin oltaisiin itsenäisiä maita. Ja samanlaista tahtotilaa, niin pitäisi saada näihin ilmastoasioihin nyt en entistä enemmän. Ja sen takia mä näen, että tosiaan kulttuurilla ja taiteella on todella, todella tärkeä rooli tällaisen tahtotilan muodostamisessa.
Hyvä Jouni ja Porvoo. Mua kiinnostaa tarttua tuohon foorumteatteriin, koska se on varmaan terminä sellainen, mikä ei kaikille aukea. Pystyisit sä kertoa siitä vähän lisää?
Joo, se on itse asiassa jo 60-luvulta peräisin oleva työmenetelmä, missä teatteria hyödynnetään. Ja sen isä on Augusto Boal, edesmennyt. Ja se syntyi semmoisissa olosuhteissa, missä haluttiin antaa ääni ja äänitorvi ihmisille, joita ei kuulla. Eli Brasiliassa ja totalitaarisessa valtiossa silloin. Hän oli siis ihan puhdas teatteriohjaaja, teatterin tekijä, joka halusi nostaa sellaisia yhteiskunnallisia aiheita esille ja halusi, että ihmiset osallistuu siihen, eikä vaan passiivisesti hyväksy sitä, mitä tapahtuu, vaan että on itse toimijoita siinä yhteiskunnassa. Ja sitä kautta sitten syntyi tämmöinen teatterin menetelmä nimeltään Forum Teatteri, josta on lukuisia eri sovelluksia. Mä olen itse käyttänyt sitä jo vuodesta 2000 eräänä tämmöisenä organisaatioteatteri, työyhteisöteatterisovelluksena. Että me ollaan tehty tosi paljon eri aiheista erilaisissa työyhteisöissä. Ja sitten se on näyttänyt voimansa, koska se pystyy kokoamaan samaan aikaan hyvin erilaisia ihmisiä, eri suunnista tulevaa ajattelua. Ja tarjoaa sellaisen platformin, jossa kaikki on tasavertaisia ja kaikilla on mahdollisuus käyttää sitä omaa ääntään. Ja myöskin osallistua niiden haastavien tilanteiden ratkaisemiseen. Eli siitä syntyi ihan semmoinen niin kuin konkreettinen työväline, jota on hyvin paljon käytetty Briteissä ja Hollannissa, mutta Suomessa vähän vähemmän tunnettu. Ja se, että sillä voisi olla isompi merkitys myös niin kuin teatterilla tämmöisenä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja osallisuutta luovana, dialogisena tapana koota ihmisiä yhteen ja saada, niin kuin, saada myöskin sellaisia uusia oivalluksia sitä kautta, että ei me aina vaan niin kuin työryhmissä mietitä asioita, vaan saataisiin tasavertaisesti kaikki pohtimaan tätä asiaa.
Mikä sitten on kulttuuri ja taiteen merkitys yhteiskunnalle? Niina ja Minkka.
Niin, sehän on valtavan suuri merkitys ja nyt jos ajattelee sitä, että me ollaan kavennettu sitä ajattelutapaa, että kulttuuri ja taide on joko viihdettä tai koristetta tai jopa niin kuin semmoisena kevyenä välineenä, mutta mä itse ajattelen, että se on transformatiivinen rooli ja merkitys myöskin. Se on valtava muutosvoima ja niin kuin Jouni tuossa aikaisemmin sanokin, niin kyllä kautta historian kulttuuri on ollut osa niin kuin isoja murroskohtia ihan kautta ihmiskunnan historian, että se on ollut osa sitä sen takia, että se on äänitorvi ja se on myös omatunto, se on peili ja siinä myöskin se identiteetti, se kansallinen identiteetti voi muodostua. Ja musta oli tosi hyvä, kun eilen oli Sixten Korkmanin kolumni ja sitten hän nosti siinä esille kulttuurin yhtenä arvovalintana, että siis et yksi arvovalinnoista on kulttuuri ja sitten meidän täytyy ratkaista se, että miten me suhtaudutaan. Ja sitten hän anekdoottina nosti esille sellaisen tarinan toisen maailmansodan aikana, en tiedä miten tämä sotatermi nyt tähän luonnistuu, mutta pääministeri Winston Churchill sai eteensä semmoisen ehdotuksen, jonka mukaan kulttuurin käytetyt rahat siirrettäisiin suoraan asevoimien tai sotavoimien käyttöön. Ja tähän Churchill vastasi, että mitä me sitten puolustamme, jos meillä ei ole mitään, mitä puolustaa. Ja mä haluaisin kääntää tämän näin, että miten kulttuuri ja taide voi puolustaa sellaisia arvoja, joita me koetaan tärkeiksi tässä yhteiskunnassa. Ja nyt jos ajatellaan näitä globaaleja haasteita, niin sehän on niin kuin, sillä on valtava merkitys. Tietysti kaikkien hyvinvointivaikutusta, joita on mitattu, niin lisäksi kaikkea, mitä se muuta voi saada aikaan. Mm. Minkä, sulla on varmaan hyviä ajatuksia
kommentti. No joo, tässä ajassa tietysti on joutunut pohtimaan näitä asioita, koska on takana korona-aika ja on päällä rankat poliittiset ajat, missä kulttuurin tekijät on joutunut koville ja joutuu koville, niin sitä kysymystä joutuu aika paljon miettimään sitä, että mikä merkitys tällä on, miksi tähän on oikeus, miksi me tarvitaan kulttuuria. Mä ajattelen, että sillä on valtava sivistävä vaikutus meidän yhteiskunnassa, meille ihmisille. Lähes kaikki kuluttaa kulttuuria, vaikka ne ei edes tiedosta sitä. Me tarvitaan sitä väylää ymmärtää ja tuntea asioita, että nimenomaan, että se on se peili, että tulee niitä kokemuksia eri muodoissa se on, opettaa ihmisyydestä, se opettaa kaikesta. Se on, se on niinku, se on tunneväylä ja se on toivon väylä eri muodoissaan. Ja se on niinku, se on valtava voimavara ja sitä on niinku, sen arvo on nähtävä. Se ei ole luksustuote. Ja se on...
Suora viittaus tässä.
Ei ollut mitään viittausta. Joo, kyllä. Mutta se on kiinnostavaa, että mut tulee aina mieleen kulttuurin merkityksestä puhuttaessa Emma Karin kommentti, kun hän piti puhetta meidän myrskyvaroituksen vuosikokouksessa. Hän piti siellä avauspuheenvuoron, niin hän puhuu siitä, että hän puhuu tunnevallasta ja tunnevoimasta. Mielestäni tunnevalta oli nimenomaan se termi, mitä hän käytti. Ja se on niin kuin se tontti, millä me ollaan. Ja silloin mä ajattelen, että jos puhutaan esimerkiksi ilmastoteatterista, että me puhutaan ilmastoasioista siinä teatteriesityksen keskellä, niin silloin me voidaan välittää sitä tunnetta ja tietoa samalla. Ja se on aika täyspakkaus. Ja se on usein niin kuin, että siinä on se tunne mukana, niin silloin se on niin kuin ja jaettu kokemus, mikä on kulttuurissa tosi usein niin kuin tosi olennainen asia. Mm. Niin siinä on aika hyvät elementit siihen, että se prosessoituu ja siitä tulee niin kuin yhteinen asia. Niin se on niin kuin tosi kiinnostavaa. Mm. Ja toi on tosi hyvä konsepti, ollut ilo olla viimeisimmässä ilmastoteatteriesityksessä mukana.
Mullakin olisi tämmöinen täydentävä kommentti vielä, mistä mä tykkään oikein erityisesti siinä Augusto Boalin konseptissa. On se, kun se motivoi tai mobilisoi sekä niin kuin ihmiset siellä näyttämöllä ja koko yleisön miettimään ja tekemään ideoita. Ja kulttuurista ei voi puhua ilman jääkiekkoa, niin joskus joku Jukka Jalosen Jukka Jalosen, me ollaan lätkä maassa ja MM-kisat taas tulossa, niin joku Jukka Jalosen pelaajista kertoi tämmöisen se viimeisen MM-voiton jälkeen, että hän on kehittynyt valmentajana ihan huimasti, että hän kysyy nyt niin kuin pelaajilta, että mitä tietyissä tilanteissa kannattaisi tehdä. Ja sitten kun pelaajat itse tekee ehdotuksia, niin sanoo, että niiden toteuttamista tulee kunnia-asia, kun valmentaja antaa sitten toteuttaa omia ehdotuksiaan. Ja tämä oli tavallaan se Augusto Boalinkin idea, että köyhät ihmiset faveloissa, kun tekee ehdotuksia ja kaupunki antaa niihin mahdollisuuden, niin semmoisia ehdotuksia toteutetaan tosi mielellään, koska ne on omia ehdotuksia, omia asioita, niistä tulee kunnia-asia. Tämä on aivan uskomattoman hieno konsepti nyt tuossa teatterissa. Ja kun Turussa vedettiin tämän kakkosversion tai tuoreman version ensi ilta nyt helmikuussa, niin se näkyi sielläkin, että satapäinen yleisö, niin aina tauoilla Niina juonti niitä taukokeskusteluja, niin siellä keskusteluja ei meinannut millään loppua, koska se aktivoi yleisön niin tehokkaasti. Mm.
Se on just näin, ja se mitä Augusto Boal sai aikaan, kun hän oli Brasilian valtuustossa, niin 13 lakiesitystä meni läpi sen takia, että se oli syntynyt siellä ruohonjuuritasolla ne ideat ja ajatukset. Ja tässäkin vähän sama juttu, ja puhutaan vaikka siis yritysten, organisaatioiden tärkeistä keskeisistä aiheista yleensäkin, niin että jos et sä saa ihmisiä mukaan, jos ei heillä ole sitä omaa kädenjälkeään siinä, mitä ollaan yhdessä tekemässä, niin kuin Jouni sanoi, niin ei synny sitoutumista. Ja se on se koko tämän idea, että kaikkien ääni ja kaikkien ajatukset tulee kuulluksi ja sitten yhdessä pohditaan. Ja sitten parhaassa tapauksessa niin voidaan oikeasti saada muutosta aikaiseksi.
Mm. Toi on erilainen teatteriesitys kuin mihin ehkä niin sanottu perusteatterikatsoja on tottunut. Toi on tilausesitys, joka on mahdollista rantauttaa ikään kuin juuri siihen ympäristöön, missä ollaan, mihin se on tilattu. Mm. Me oltiin ilmastoratkaisujen illassa Turun kaupungin teatterilla tämän esityksen kanssa helmikuussa ja siellä oli paljon aiheista tietäviä ja se oli mielenkiintoista, miten minkälaisia keskusteluja sitten niin kuin ihmisillä syntyi siellä katsomossa ja miten osallistuvaa se oli, mutta sitten se ei ole millään tavalla paineistettu ikään kuin se, että se on yhteinen asia, että siinä se on jotenkin, Niina toimii siinä niin kuin, mikä se virallinen termi, jokeri.
No, foorumteatteri, fasilitaattori, mutta jokeriksikin no
niin,
kutsuttu.
Niin just, niin se tulee hirveän orgaanisesti siinä. Me treenattiin nimenomaan tota varten toi, mutta sitten taas niin kuin tota voi muokata tavallaan siihen kunkin tarpeeseen. Ja en mä tiedä, voiko siinä niin kuin, kun toi on varmaan yrityksille lähinnä ollut nyt niin kuin tota lukuun ottamatta tavallaan niin kuin se, että tuolla oli niin kuin eri yrityksistä, mutta eikö tilaajat on varmaan aikaisemmin ollut niin kuin eniten yrityksiä, onko?
Siis ihan laidasta laitaan yrityksiä, erilaisia organisaatioita, mutta tietysti kun se prosessi vaatii sen käsikirjoittamisen, jossa Jounilla on ollut tosi iso osa myös, koska hän on tuonut sen substanssin siihen, että tarvitaan niin kuin sen yhteisön tieto siihen käsikirjoitukseen, jotta se voisi olla, niin kuin, jotta he oikeasti käsittelee niin kuin niitä keskeisiä asioita, mitkä on niin kuin ajankohtaisia ja tärkeitä ja tarpeellisia nostaa esille, niin se vaatii tosiaan sen substanssin ja sitten sitä voi todellakin räätälöidä ja kannattaa aina räätälöidä sen mukaan, että mikä se kohdeyleisö on. Mutta tämäkin on niin universaali aihe, että ajattelee, että okei, me voidaan niinku tehdä esitys ilmastoaiheesta ja herättää sillä tunteita ja toivoa myöskin, että jokaisella on mahdollisuus pohtia sitä, että mitä omassa elämässään voi tehdä. Mutta sitten on ihan eri kohderyhmä viedä se yrityksille ja yrityspäättäjille kuin esimerkiksi kansalaisille. Koska se ympäristö on sitten taas eri, missä he toimii. Ja kuitenkin se tarkoitus ja suunta on se sama kaikissa. Et sitä kohdennetaan aina sen mukaan, että ketä siellä katsomus on ja sitten tietysti se yleinen aihe, että se mikä meidät sitoo ihmisinä siihen teemaan, niin se tulee nimenomaan sen kautta, että sä tunnistat niitä samoja tunteita ja tilanteita, missä ollaan. Niitä pelkoja ja asenteita ja uskomuksia ja myöskin sitä voimattomuutta, että voidaanko me tehdä jotain, sitä ristiriitaa, että no toisessa vaakakupissa painaa talous ja numerot ja sitten toisessa vaakakupissa kuitenkin se halu tehdä, mutta rohkeus puuttuu. Eli miten me tämmöisiä niin kuin kuitenkin inhimillisiä aiheita ja teemoja sen ison aiheen sisällä käsitellään, niin se on se, mihin kuitenkin viime kädessä tähdätään, että siinä on se tunnistuspinta ihmiseen, miltä musta tuntuu, miten mä koen tämän, löytyykö musta rohkeutta, mikä mua estää tekemästä tiettyjä valintoja ja mitä sitten, että jos mä saan tukea ympärillä, niin voitaisiko me yhdessä kuitenkin, että se ei olekaan mun pelkästään yksilön harteilla, vaan että voitaisiko me yhdessä pohtia ja lähteä viemään eteenpäin jotain ja tuetaan toinen toisiamme siinä.
Sen verran voi varmaan kuulijoille juonipaljastuksena kertoa, että toi teatteri kertoo yrityksestä, joka lähtee tekemään ilman hiilidioksidista materiaaleja, joilla korvataan terästä, betonia ja alumiinia. Ja tämä perustuu halventuvaan aurinko- ja tuulisähköön, joka tekee sen mahdolliseksi. Ja tämä kuulostaa ihan science fiction idealta, mutta sitä on jo vajaa 10 vuotta sitten Washingtonin yliopisto testannut, että tämä on oikeasti mahdollista. Ja kysymykseen tulee sitten se, että mikä teknologia tekee sen riittävän halvaksi, mutta me ollaan hyvin lähellä ihan aikuisten oikeassakin elämässä tätä teknistä ratkaisua. Ja mielenkiintoista on se, että Suomen valtiokin julkaisi tämän teatterin jälkeen. Noin viime viikolla tuli tämmöinen hiilidioksidin talteenotto ja jatkojalostaminen ja hyötykäyttö, että tämä on todella ajahermolla oleva aihe. Ja kohtaukset niin kuin oli ihan niin aitoja. Mä oon itse ollut yrityselämässä noin 30 vuotta, niin tein parhaani, että niistä kohtauksista tulisi niin kuin mahdollisimman aitoja kehitysryhmien tai hallituksen tai johtoryhmien keskustelutilanteita. Ja palaute, minkä ainakin itse sain sen jälkeen niiltä yritysjohtajilta, jotka oli mukana seuraamassa tätä, että sanoi, että tämä oli ihan täsmälleen sellaista keskustelua, kun yrityksessä käydään. Mm-hmm. Että olivat kovasti tyytyväisiä siihen ja sanovat hyvin monet, että tulevat käyttämään tätä konseptia jatkossakin, vaikkapa strategioiden keskusteluun tai ideointiin tai läpivientiin.
Toi on mahtavaa, miten tässä Ilmastoteatterissa on ollut mahdollisuus Jouni sun asiantuntemukselle, koska se on, niin kuin, se on valtavan tärkeää, että toi käsikirjoitus on, niin kuin, on ajan tasalla ja siellä on niin kuin, oikeasti uusia ideoita ja oikeasti, niin kuin, että se on totta ja se on mahdollista. Ja se on tosi kiinnostava sit myös yrityksille, että siellä se saattaa toimia inspiraattorina myös siihenkin, niin kuin, että, koska tuolla tasolla se pitäisi olla, tavallaan ajatella eteenpäin, eikä niin, että niin kuin, tuossakin esityksessä yritys kamppailee sen kanssa, että pitäisikö jäädä sille tasolle, missä ollaan ja selviytyä vai kannattaisiko ajatella sille, että tässä me tehdään tulevaisuutta ja ottaa riski, mutta sitten kannattaako se ja minkä prosessiin se joutuu käymään se hallitus ja mitkä kaikki palaverit siellä joudutaan pitämään. Että siinä on se prosessi on, niin kuin, on kyllä kiinnostavaa varmasti yrityksille. Että toihan on niin kuin teatterin ja luennon ja palaverin ja ties minkä tavallaan joku niin kuin yhdistelmä sille, että se toimii koulutuksena, se toimii ideointiriihenä, se toimii taiteena. Se on aika sellainen monipuolinen setti, että se on kyllä niin kuin kiinnostava työväline myös yritykselle sille, että tollakin tavalla voi käsitellä tätä aihetta, että millä tavalla. Voiko muuttaa strategiaa? Ja, en mä tiedä, voiko tollaisilla muuttaa strategiaa?
Niin pieni välikommentti, että mä olin myöskin tosi ilahtunut, että siellä lavalla nähtiin muutama ihan niin kuin johtava yritysjohtajakin Suomesta. Että se on niin kuin merkki siitä, he on kiireisiä ihmisiä, niin he ei kyllä tällaiseen tulisi saatikka sitten osallistuisi ihan teatteriin, jos he näkisivät sitä tosi, tosi hyödylliseksi.
Kyllä, kova jengiä oli kyllä paikalla.
Me ollaan tehty tällä tavalla vuodesta 2000 organisaatioissa ja kyllä se on niin kuin näinkin isoon aiheeseen on jotenkin turvallista hypätä, kun tietää, että se toimii, että se konsepti toimii ja sitten tietysti itse kun on yrittäjä ja toimin työelämässä valmentajana, niin ne samat haasteet, oli kysy mistä tahansa, niin ne samat haasteet on aina niin kuin olemassa, että aihe voi vaihtua, mutta että just niin kuin tämmöinen, millä on ihmiskunnalle näin valtava merkitys, niin on hieno tehdä sellaista, joka aiheena on mitä tärkein meille kaikille.
Saanko mä tehdä täältä kysymykseen?
Kysy ihmeessä, Jouni, ilman muuta.
Minkalle.
Toki.
Me tutustuttiin Minkan kanssa vähän niin kuin Telluksen tiimoilta.
Tellus Minkalta. On siis Ylen TV-sarja vuodelta, olikohan 2014.
Ja siinäkin oli ilmastoasiat keskeisessä roolissa ja sitä kautta tutustuttiin, kun kävin teatterikorkeakoululla sitten kertomassa ilmastonmuutoksen tilanteesta. Niin millä tavalla, minkä sä koit sen Tellukseen ja ne ilmastoasiat, mitä siinä käsiteltiin? Että se oli kanssa, niin kuin, mä olin tosi tyytyväinen, että viimeinkin tuli semmoinen sarja, jossa ilmasto oli mukana niin kuin luontevalla tavalla. Ei sillä lailla päälle liimattuna tai saarnaavasti, vaan osana sitä juonta niin kuin tosi fiksusti, mutta haluatko Minkä kertoa siitä vähän kokemuksia?
Joo, siis näyttelin Tellus TV-sarjassa, Ylen TV-sarjassa radikaalia ympäristöaktivistia. Ja sen roolin tekeminen, mä tykkään paneutua tosi paljon niihin rooleihin, mitä mä teen. Ja tohonkin paneuduin sekä maastopyöräilyyn ja portaiden alas ajamiseen, mutta myös tietoon, ympäristöteemoihin. Ja Jounin luento oli tosi merkityksellinen mulle. Ja oikeastaan mä en päässyt koskaan sen roolin jälkeen enää noita teemoja pakoon. Ja ne on vaikuttanut mun elämään ja siksi olen tänäänkin täällä ja siksi päädyin myös myrskyvaroituksen mukaan ja sitten myöhemmin hallitukseen ja haluan puhua näistä asioista. Niin se on ollut niin kuin tärkeä osa myös mun taiteilijuutta ja mä niin kuin ajattelen aina sen, että taiteilijana kuuluu puhua itselleen tärkeiksi kokemista asioista ja että ei pelkästään puhu, vaan myös tekee. Ja niin kuin, niin tämä oli kauhean luonteva myös tämä, että on otettu, että pyysitte mua mukaan tähän ilmastoteatterijuttuun, koska tämähän on ihanaa, että tässä yhdistyy myös sitten kaksi mulle tärkeää asiaa, ilmasto ja teatteri ja kulttuuri. Ja parhaimmillaanhan noi toimii kauhean inspiroivina asioina ja toi, niin kuin, että tuossa se oli niin kuin osa roolityötä. Silloin ilmastoteemat ei ehkä ollut niin paljon tapetilla kuin miten ne on nykyään. Niiden olisi pitänyt olla jo silloin hyvin paljon tapetilla ja nyt nykyään. Silloin vielä se oli enemmän jotenkin marginaalia, että noista aiheista puhuttiin ja niihin tartuttiin. Mutta nyt onneksi tartutaan, koska on pakko ja pitäisi tarttua paljon enemmän.
Saanko minä Minkka kysyä sinulta sellaisen, kun mä mietin sitä, ja tämä tulee näyttelijöille usein vastaan, että kun nyt sä sait niin tuossa Teluksessa näytellä sellaista ilmastoaktivistia, ja tässäkin sulla oli pari roolia, jotka oli niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, samaa mieltä kuin mitä sinä itse, mutta sitten sulla oli yksi sellainen talousjohtaja tyyppi, joka ajatteli vähän eri näkökulmasta asiaa.
Niin, mun haaste.
Sun haaste, niin kerro vähän siitä, koska kuitenkin teatterin tehtävä on herättää kysymyksiä, eikä olla niin kuin opetusnäytelmä, että näin teidän täytyy ajatella. Ja meidän täytyy ottaa niin kuin monet eri näkökulmat huomioon kuitenkin. Ja tässäkin niitä erilaisia ääniä oli ja silti, miten näyttelijä kokee sen, että näyttelee kuitenkin ihan täysin vastakkaista roolia.
Se on kiinnostavaa. Talousjohtaja oli aika jyrkkä ihminen ja se on mulle haaste, koska mä ajattelen, että aina pitäisi tavallaan niin kuin ymmärtää, ettei tavallaan vaan niin kuin näyttelee jotain karikatyyriä. Tavallaan, ettei lähtökohtaisesti ajattele, että tämä on nyt se vaikea tyyppi tässä työyhteisössä ja se on mun tontti, vaan että silloin se asia, mitä se puolustaa. Ja se oli niin kuin tavallaan silloin se oli se voimavara, että sen on pakko ajatella yrityksen taloutta tuossa näytelmässä, niin kuin yritys voi huonosti ja se, että onko näihin varaa. Että se on ainoa, joka ne nostaa. Ja siinä sitä vasten niin kuin ne tuntui ihan silleen pilvilinnojen maalailulta, mitä niin kuin edistykselliset ja vihreät ihmiset siinä pöydässä heitteli. Mä ymmärrän tavallaan senkin näkökulman, että se voi olla pelottava asia. Mutta niin kuin, kyllä luontevammalta tuntui se niin kuin Green Office viherasioiden koordinaattori siellä niin kuin näytellä, koska se on niin kuin lähellä itseä ja noi on mulle intohimoasioita, mutta se on ihanaa, että saa sellaisen roolin, mikä on niin kuin itselle haaste, että onkin se tiukkis ja että oikeasti joutuu tekemään sen kanssa ihan hirveästi töitä, että miten mä saan itsestäni kun mä oon maailman pehmein, miten mä saan itsestäni tiukan.
Sitten kun asiat ei ole kuitenkaan mustavalkoisia, että se on niin kuin hyvä niin kuin meidän kaikkien myöskin ymmärtää se, että on niitä eri näkökulmia. Ja musta oli tosi hieno sieltä yleisöstä, kun siis mä yritin ohjata sua, kun mä toimin tässä ohjaajana,
kyllä,
niin myöskin tuomaan niin kuin rohkeasti ja niitä näkökulmia esille, jotka on todellisia näkökulmia ja niitä esiintyy. Ja ne ei ole yhtään, niitä ei pidä myöskään väheksyä, vaan että miten me tässä ristiriitaisessa niin kuin tilanteessa ja maailmassa niin kuin saadaan kuitenkin sovittua yhdessä asioita. Tähän että niin kuin hallitustyöskentelyssäkin nyt tulee olemaan tosi mielenkiintoista, että miten niin kuin melkein täysin vastakkaisetkin niin kuin ajatukset sovitaan yhteen. Mutta tässä, että mikä siellä on niin kuin se motivaatio tai voima siellä taustalla, että ihminen aidosti, että meidän tarkoitus on puolustaa meidän roolihenkilöitä myöskin ja tuoda niitä eri näkökulmia esille, niin koin sen itse tärkeäksi myöskin, että me tehdään näkyväksi, ei arvoteta niitä.
Just tämä oli mullakin tuossa ajatuksena, että sitä ei saa, että mä en voi, vaikka mä itse en haluaisi noin paljon kyseenalaistaa, niin pitää nähdä tavallaan se arvokkaana se työ. Totta kai yrityksen pitää miettiä taloutta, mutta myös sit toisaalta, että ei kannattaisi pelätä niitä riskejä. Maailma muuttuu ja niinku vihreiden arvojen niinku arvoja tukevaa niinku uusia innovaatioita ja bisnesmahdollisuuksia on ihan valtavasti. Ja se on niinku, että yritysten kannattaa ehdottomasti ajatella ja katsoa eteenpäin, ettei vaan ajattele jotenkin, että näin meidän kuuluu tehdä. Ja se on haaste tässä yhteiskunnassa.
Saanko mä heittää yhden viisauden täältä Porvoosta?
Totta kai. Sä tiedät näistä asioista, Jouni, paljon.
Hyvä, Minkka. Kannustus. Kyllä, Jouni, tietää asioista paljon.
Mä oon tässä muutama vuosikymmenen tosiaan taistellut näitä, taikka siis noita tilanteita, niin kuin ollut näissä tilanteissa niin kuin kymmeniä tai satoja kertoja, missä on tosi erilaisia näkemyksiä, niin mulla oli semmoinen mielenkiintoinen aha-oivallus, että mä oon joskus opiskellut luovaa ajattelua syvällisesti, ja mulla on semmoinen guru Texasista kuin Mike Sproul, joka on yksi maailman parhaita luovan ajattelun kouluttajia. Hän on kouluttanut NASAa ja DuPontia ja niin kuin maailman johtavia firmoja. Niin joskus Mike sanoi, että tosi paljon riippuu siitä tilannekuvasta. Että jos ihmisillä, fiksulla ihmisillä on samantyyppinen tilannekuva, niin sitten ne niiden johtopäätöksetkin on usein hyvin samantapaisia. Mutta iso osa näistä erilaisista näkemyksistä johtuu siitä, että se tilannekuva siitä tilanteesta tai niin kuin kehityssuunnasta on erilainen. Ja sen takia päädytään ihan erilaisiin johtopäätöksiin tai riitoihin tai kinasteluihin. Ja itse olen yrittänyt paljon jumpata sitä tilannekuvaa, että jos me keskustellaan vaikka pöydän ympärillä, niin käydään kunnolla keskustelu siitä, että missä tilanteessa ollaan. Ja niin yhtäkkiä niin kumma kyllä alkaa löytyä paljon enemmän konsensusta kuin ilman tällaista kunnon tilannekuvaa, analyysiä tai keskustelua.
Niin ja sitten sitä ei pidä pelätä myöskään sitä, että tulee kiivasta keskustelua ja ollaan eri mieltä asioista, koska se, jos me lakastaan maton alle asioita, niin se ei myöskään kehitä eikä vie meitä eteenpäin. Et se, että ne asiat tulee esille, se on paljon parempi, että niistä sitten kiihkeästi keskustellaan ja puolustetaan sitä omaa kantaa. Mutta jos siinä on se elementti mukana, että me halutaan ymmärtää myöskin, että mistä se toinen muodostaa sen näkökulmansa ja kantansa. Ja sitten, että meillä on juuri se tilannekuva sitten yhteinen, kun me saadaan puhkaistua sellaisia kuplia pois, jota me oletetaan toisesta tai oletetaan niin kuin asioiden olevan. Et teatterin keinoin on mahdollista tuoda niin kuin yhteiseen keskusteluun hyvin erityyppisiä näkökantoja arvottamatta. Ja siellä saakin olla sellaista. Mä odotin vähän kiihkeämpää sitä keskustelua, mutta et ei siellä kauheasti sit, en tiedä mihin oli hävinneet ne jotka olisi sit oikeasti, on ollut nimittäin semmoisessa tilanteessa, jossa se keskustelu on ollut jopa pelottavan kiihkeätä, että miettinyt, että mihin mä täältä vetäydyn, mutta sitten tajunnut, että hei, tässä ei ole mitään vaarallista. Kun me päästään kuitenkin kokeilemaan niitä ehdotuksia ja
Niin sekin kuuluu siihen Forum-teatteriin, että siellä saattaa nähdä versioita vaikka, että mitä jos toi keskustelu etenisi toisella tavalla. Ja sitten Niina saattaa ohjata, että nähdään tällainen versio, erilaisia toimintatapoja ja ratkaisuja. Se on mahdollistaa paljon.
Joo.
Mulla on kysymys meille kaikille. Varmaan tässä lopuksi niin voitaisiin keskustella vähän tulevaisuudesta.
Joo, kuulostaa miten, hyvältä.
Miten tämä voisi niinku edetä mahdollisimman hienolla tavalla? Ja jotenkin itse ajattelin, toivoisin, että mahdollisimman moni teatteri tai taiteilija, ammattilainen kuuntelisi tätä podcastia ja sitten miettisi, että miten siellä omassa kotipaikakunnalla tätä asiaa voisi niinku edistää. Mutta mitä sä Niina sanot, mulla on semmoinen fiilis, että tämän saman konseptin voisi hyödyntää ihan jokaisessa teatterissa, mitä Suomessa on. Vaikka samanlaisena tai jollakin muulla juonen pätkällä, mutta mitä sä näet niin kuin tässä visiona, että miten tämä konsepti toimisi silloin, kun se toimisi mahdollisimman hienosti vaikka Suomessa?
Niin, ainahan se harmittaa, jos tehdään iso työ käsikirjoitetaan, ohjataan ja näyttelijät on sitoutunut ja koko porukka niin kuin tavallaan valmistelee sitä yhtä ainoata esitystä varten ja sitten sitä ei koskaan, että sille ei ole jatkumoa. Eli toiveena totta ihmeessä on se, että tämä jatkuisi ja tätä voisi monistaa ja tämähän toimii ihan missä tahansa suomenkielisessä ympäristössä, kunnes tämä käännetään englanniksi kenties. Niin todella hyvä työväline itse kuhunkin niin kuin kaupunkien, kuntien, yritysten erilaisiin tilaisuuksiin, missä halutaan tätä aihetta nostaa esille ja osallistaa ihmisiä laajasti.
Kyllä, kannatan, olen mukana. Tilatkaa.
Tämän mainospuheen jälkeen, mikä on tietysti enemmän kuin suotava, niin oikeastaan lopettaisin kuitenkin siihen, että yhteiskunnallinen taide ja yhteiskunnallinen kulttuuri, teatteri, musiikki, kaikki, eli todellista kukoistuskautta joskus 70-luvulla. Jouni tämän hyvin muistaa. Ja haluaisin teiltä vielä lyhyen ehkä niin kuin ajatuksen siitä, että miten se maailma on muuttunut. Jounilla on tietysti omakohtaista kokemusta myös siitä, että miten yhteiskunnallinen taide, teatteri on ehkä muuttunut niistä ajoista? Onko tarina erilainen? Lähestytäänkö eri tavalla?
No mulla on yksi helppo vastaus, että Bob Dylan oli 60-70-luvulla tosi vaikuttava tekijä ja häntä mä kuuntelin nuorena ja hänen laulujen sanoituksia ja muita tällaisia, että mä en ole ihan varma esimerkiksi musiikissa, niin onko noin voimakkaasti kantaa ottavia taiteilijoita liikenteessä tänä päivänä noin isosti. Että sitä ainakin musiikista ei nyt tule heti mieleen tänä päivänä sellaisia yhtä vaikuttavia yhteiskunnallisia vaikuttajia kuin Dylan ja Nobeli. Hän saikin sitten näistä uroteoistaan, mutta sitten teatterista tai elokuvista niin tulee mieleen esimerkiksi loistavia elokuvia, niin kuin se Katsokaa ylös taivaalle, mikä se oli, joka kertoi tästä ilmastonmuutoksen tilanteesta, miten siihen ei uskota. Se liittyi tähän meteoriittiin, joka oli törmäämässä maahan, ja siihen ei uskottu oikeastaan ennen kuin se törmäsi maahan. Mikä tämä elokuvan nimi oli?
Don't Look Up,
niin. Ja sitten monia muitakin, niin en mä tiedä. Mä en osaa verrata sitä 70-lukua elokuvien suhteen, koska nykyään on todella hienoja elokuvia, niin kuin tämäkin. Mutta ehkä Niinalla ja Minkalla on sitten näkemyksiä siltä puolen. Mutta musiikissa, niin mä en tällä hetkellä tiedä sellaisia taiteilijoita kuin Dylan oli, joka sitten tekisi hurjan korkeatasosta koskettavaa, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa musiikkia. Mutta tämäkin voi olla vaan mun subjektiivinen kokemus, mutta mulla ei ole tiedossa.
Me edetään erilaisessa maailmassa kuin mitä oli niin kuin 70-luvulla, että taiteellakin on ollut niin kuin erilainen tehtävä varmaan, niin kuin, että niin kuin jos ajattelee niin kuin taistolaislauluja ja teatteria ja tavallaan, että se on ollut niin vahvaa, niin kuin voimakasta asiaa, mitä, niin kuin, mihin paikkaan se on tullut ja se on ollut tarpeellista ja nyt taas eletään tässä ajassa ja yhtäkkiä niin kuin mä näen sen valtavan voiman taas. Että se on varmaan, niin kuin, että silloin jos nähdään tarvetta reagoida, niin silloin luodaan sellaista taidetta. Rap-musiikissa on kautta aikojen otettu niin kuin voimakkaasti kantaa, että kyllä esimerkkejä löytyy varmasti ja se on, niin kuin, se on loistava väline myös siihen kantaa ottamiseen ja tunteen välittämiseen.
Mitä siinä?
Niin mä halusin nähdä tämän niin kuin, mitä nykyään voitaisiin taiteen keinoin ajatella ja tehdä, niin että se ei olisi niin sidottu politiikkaan kuin mitä 60-70-luvulla. Eli se ei olisi niin ideologia pohjasta, joka liittyy johonkin puoluepolitiikkaan esimerkiksi, vaan että se pystyisi ylittämään tämmöiset puoluepoliittiset rajat niin, että meillä olisi semmoinen teema ja aihe, jota me puolustetaan, joka olisi kaikille yhteinen. Et siinä mielessä ehkä maailma on myös muuttunut, että nämä on niin isoja haasteita, että nämä ei kosketa vaan niin kuin jotain tiettyä ryhmää, ja kansan osaa, vaan meitä kaikkia. Eli haluaisin itse nähdä tämän teatterin ja taiteen kulttuurin roolin politiikasta vapaana ja semmoisena areenana, mihin kuka tahansa voi tulla sen kysymyksen kanssa, jota yhdessä pohditaan yli puolueen rajojen.
Hyvä. Kiitoksia kovasti. Oli todella mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan. Kiitoksia Jouni sinulle sinne Porvooseen. Nautiskele kulttuurikaupungissa. Kiitoksia kovasti tästä.
Kiitos paljon.
Kiitos, oli ilo olla mukana.